بسم الله الرحمن الرحيم
شروع اللہ تعالیٰ دے ناں تو جڑے بڑے مہربان تے ہمیش رحم کرن والے نے.
اذا زلزلت الارض زلزالها
جدوں زمین پچال نال ہلا دتی جائے گی.
واخرجت الارض وثقالها
تے زمین اپنا بوجھ یعنی پار باہر کٹ دے گی.
وقال الانسان ما لها
تے انسان کہے گا کہ اینو کی ہو گیا.
یومئذ تحدث اخبارها
تے اس دن زمین اپنی سب خبراں یعنی سب گلاں بیان کر دے گی.
بان ربک اوحا لها
اس لئی کہ تواڈے رب نے ان حکم دتا ہوئے گا.
یومئذ یصدر الناس اشتاتا اشتاتا لیروا اعمالهم
اس دن لوگ گروہ در گروہ یعنی مختلف جماعتاں وچ پرت کے آن گے تاکہ انہاں دے اعمال انہاں نوں دکھا دتے جان.
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
تے لہٰذا جن نے ذرہ برابر بھی نیکی کیتی ہوئے گی او ان ویکھ لے گا.
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
تے جن نے ذرہ برابر بھی برائی کیتی ہوئے گی او ان ویکھ لے گا.